Přeji vám všem krásný večer a především boží požehnání a boží blízkost, ať v tom malém, co jsme se tady sešli, nebo ať už tady třeba ve větším, někde na YouTube, tak všem vám všechno dobré od našeho pána a budeme pokračovat ještě ve výkladu knihy Exodus, takovém po tématech spíše než po verších a ještě teda, než otevřeme Boží slovo, budeme zpívat píseň číslo 12, Pán Bůh je přítomen. Tak zahájíme naše setkání písní číslo 12, Pán Bůh je přítomen. Bych vás poprosil, jestli bychom mohli povstat k úvodní modlitbě. Pane Bože náš, tak ti chcem především moc děkovat, že jsi to ty první, kdo se vydal v Pánu Ježíši Kristu za námi. Děkujem za to, že jsme se mohli sejít jako ti, které ty jsi povolal, kteří se nechali tak dotknout tvoji láskou, povolat tvoji láskou. Děkujem za to, že jsme se mohli sejít jako ti, o kterých tvoje slovo říká, že jsme ti vzácní a milovaní. A děkujem, Pane Ježíši, za to, že tak tvoje láska nechce zůstat jenom v tom úzkém kruhu, ale že chce opravdu přetékat. A tak dej, ať tak je tak znamením na našich životech. Děkujem, Pane, za každého z nás. Děkujeme za všechny lidi, se kterými se setkáváme a co jsou kolem nás. Děkujeme, Pane Ježíši, za to, že ty jsi spasitelem všech, že chceš být spasitelem všech. A tak tě, Pane Ježíši, mezi námi vítáme. Ty přicházíš v Duchu Svatém, tam, kde o to my lidi stojíme. Tak ty přicházíš a tak tě moc děkujeme za tvoji přítomnost. A tak prosíme, Pane, za to, aby tvůj Duch Svatý nás tak naplnil novým pokojem, novou silou, novou radostí, aby nás očistil od všeho zlého, co nás poutává. A prosíme tě, Pane, teďka i tady za ten svět, který je tak znova plný nepokojů, kde ožily různé staré nenávisti a nedobré věci. Tak tě, Pane Ježíši, prosíme taky o to, aby si tak působil na ty, kteří nesou v rukou tu zodpovědnost, kteří mají svěřená vážná rozhodování o osudech tisíců, možná milionů lidí. A tak prosíme, Pane, za to, aby tak si nás zachoval a aby tak ještě byla pořád dál otevřená brána tvého milosrdenství. Prosíme, skloň se k těm, kdo třeba v tuhle tu chvíli k tobě volají v úzkosti, bezradnosti a strachu. A tak děkujeme tě, Pane Ježíši, za to, že ty jsi tím skutečným pánem tady toho světa. Ty jsi pánem nade všechny pány. Děkujeme, Pane, za to, že ty jsi to místo nezískal tak jako mocní tady toho světa silou slov nebo dokonce silou zbraní, ale svojí obětí, svojí poslušností Otci, svojí láskou k nám. A tak jsi si získal i nás. Tak tě chválíme a vyvyšujeme tvé svaté jméno. Amen. Seďte se, prosím. Tak, jak už jsem říkal, budeme pokračovat ve výkladu knihy Exodus, druhé knihy Mojžíšovi, spíše tedy některých témat z té knihy a dneska jsme se dostali k tomu pokračování zákona, který byl vydán Božímu lidu po vyvedení z Egypta. Tak ten úvod do toho zákona je vlastně desatero, a potom je celý dlouhý takový blok souvislých předpisů, někdy se tomu také říká kniha smlouvy, tomu říkají někteří biblisté pro život vyvoleného lidu. A tak budu číst proto z knihy Exodus z kapitoly 22. a budu číst verše 1. až 5. a potom verše 20. až 30. Takže kniha Exodus, druhá kniha Mojžíšova, kapitola 22, prvních 5 veršů a potom vlastně posledních 10, 20 až 30. A tak to jsou, není v tom nějaká jednotící linie, je to víc různých zákonů pro nejrůznější situace. Takže tam čteme. Jestliže je zloděj přistižen při vloupání a je zbyt, takže zemře, nebude lpět krev na tom, kdo ho ubil. Jestliže se to však stane po východu slunce, krev na něm bude lpět. Zloděj musí poskytnout náhradu. Jestliže nic nemá, bude prodán za hodnotu ukradeného. Jestliže se u něho v skutku nalezne to, co ukradl, živé, ať je to bík, či osel, nebo ovce, poskytne dvojnásobnou náhradu. Když někdo nechá spást cizí pole nebo vinici tím, že pustí svůj dobytek, aby se pásil na jiném poli, poskytne náhradu z nejlepšího, co je na jeho poli a na jeho vinici. Když vypukne oheň a zachvátí trní a sežhne požaté a nebo ještě stojící obilí nebo pole, poskytne ten, kdo požár zavenil, plnou náhradu. Hostu nebudeš škodit ani ho utlačovat, neboť i vy jste byli hosté v egyptské zemi. Žádnou vdovu a sirotka nebudete utiskovat. Jestliže je přece budeš utiskovat a oni budou ke mně úpět, jistě jejich úpění vyslyším. Vzplanu hněvem a pobiji vás mečem, takže z vašich žen budou vdovy a z vašich synů siroci. Jestliže půjčíš stříbro někomu z mého lidu, schudlému, který je s tebou, nebudeš se k němu chovat jako lichvář, neuložíš mu úrok. Jestliže se rozhodneš vzít do zástavy plášť svého bližního, do západu slunce mu jej vrátíš. Neboť jeho plášť, kterým si chrán tělo, je jeho jedinou přikrývkou. V čem by spal? Stane se, že bude ke mně úpět a já ho vyslyším, poněvadž jsem milostivý. Nebudeš zlořečit Bohu ani nebudeš proklínat předáka ve svém lidu. Neopozdíš se s dávkami z hojnosti svých úrod a vylisované šťávy svých hroznů a oliv. Dáš mi prvorozeného ze svých synů. Se svým skotem a bravem naložíš tak, že zůstane 7 dní u matky, 8. dne jej dáš mně. Buďte mými muži svatými. Maso zvířete rozsápaného na poli nebudete jíst, hodíte jej psovi. Tak to byl takový soubor, taková ukázka z těch několika kapitol, které jsou věnovány všem těm zákonům, které byly vydány skrze Bohem, skrze Mojžíše pro jeho národ. A tak pojďme ještě zaspívat, než se pustíme do výkladu, jednu píseň Pánu Bohu ke chvále a bude to píseň 293. Píseň 293, Bůh ti tento život dal. 293.
Thank you.
ten oddíl, co jsme četli, tak není zrovna tou nejčastěji vykládanou součástí Bible. Dokonce si ani nevzpomínám, že bych dlouho na to vůbec nějaký komentář slyšel, takže je to z mojí strany, nevím, jestli to je odvaha nebo drzost, je mezi tím velmi úzká hranice se do něčeho takového pouštět. A tak je to oddíl pln zákonů. Něco, co ne asi úplně taky rádi slyšíme, proto to taky se netěší asi takové pozornosti. Jinak se o zákonech v tom světském ohledu mluví hodně. A já si pamatuju, že před časem se opakovalo taková skoro jako mantra v různých veřejných diskuzích, že kdybychom měli lepší zákony, tak by se nám tady líp všecko vedlo a dařilo. A to je takové dvojznačné prohlášení, protože ono to, co jsou to ty lepší zákony, jestli se tím myslí, že by měly být jaksi dokonalejší a přesnější, no to je možná někdy trošku problém, protože pak může být člověk velmi zaražený až nad tím, že jsou až moc třeba složité a těžko srozumitelné. Já jsem léta pracoval na městském úřadě, tak jsem si to zkusil na vlastní kůži a někde mi to docela i už potom vadilo, když třeba jsme vyřizovali takzvané povolení k zalesnění. A to bylo v době, kdy se lidem vraceli různé kousky zemědělské půdy. A tak tam docházelo k takové situaci, že lidé už pokročilého věku dostali zpátky kousek políčka nebo louky a ti lidé chtěli myslet na svoje vnoučky a další potomky a tak dospěli k závěru, že si tam zasázejí les. A teďka jim někdo řekl, že když si tam chtějí zasázet les, tak budou potřeba povolení. A to povolení vydávala ta část úřadu, kde jsem já pracoval. A ta část úřadu sídlila ve třetím patře historické budovy. A tak tam nebyl výtah. A tak lidé, kteří už se opravdu třeba kolikrát netěšili nejlepšímu zdraví a kondici, se vybelhali do toho třetího patra. A tam se od nás dozvěděli, že na to, abychom jim povolili zalesnění, tak potřebují. A teďka, já si to pamatuju už jenom tak maně, ale třeba zaměření pozemku, lesní hospodářský plán, vyjádření od sousedů, já nevím, co všecko, já už to opravdu všechno nepamatuju, územní řízení a takové ty věci, kdo jste v tom dělal, tak o to máte ponětí možná trošku. A ty lidé, kteří to v životě neslyšeli a nevěděli, o čem mluvím. A to ještě nevěděli, kolik by je to stálo, kdyby si nechali udělat to geometrické zaměření, vyhotovit ten geometrický plán a všechny tady ty věci. A tak mě jich bylo vlastně potom čím dál tím víc líto. A nakonec jsem jim těm některým lidem řekl, podívejte, víte co, zasázejte tam ty stromky a oni na to na katastrálním úřadě při nějaký revizi katastru přijdou za x let a nic se nestane. To tady teda říkám jako možná trošku zbází a třesení, protože to nebylo zrovna podle zákona, tak říkajíc, ale mě fakt bylo těch lidí už fakt některých líto. Jsem tam na ně střílel nějaké věci, o kterých v životě neslyšeli a kdyby ještě věděli, kolik je budou stát, tak by to neudělali. Takže lepší a dokonalejší zákon je otázka, co by to vlastně teda mělo být, protože někdy je toho opravdu až příliš mnoho a někdy je to dokonalost v uvozovkách, taková ta námi vytvořená, to, co nás dohání. A tak tyhle ty zákony, o kterých jsme četli, také se svým způsobem snaží postihnout ten život té izraelské společnosti. Ovšem nejsou formálně dokonalé. Kdyby se v tom vrtal právník, tak by tomu asi vyčetl, že tady chybí vysvětlení, kdo je soudní orgán, kdo to má vymáhat, jak se to má řešit. Že je to směs různých právních principů. Část těch zákonů je to, čemu se říká učeně apodiktických, to znamená v běžné mluvě prostě je to tak řečeno hotovo, Bůh to tak řekl. To jsou třeba ty zákony desatera, to je bez dalšího zdůvodnění, kromě samotné boží autority, holý pokyn. Nebudeš mít jiného boha mimo mne, nezobrazíš si boha s podobením ničeho, nezneužiješ jméno hospodina svého boha a tak dále. Tak to není nic jiného, tam se nic nevysvětluje, prostě Bůh to tak řekl a je to tak. Tak to je apodiktický zákon. Jindy zase ten mojžíšovský zákon vychází z takzvaného precedenčního nebo kazuistického principu, a to zase převede do řeči méně učené, by se dalo vyjádřit tak, vyskytne se nějaký případ, který nebyl do té doby, ten případ se řeší, je nějak rozřešen a to řešení toho případu se stává principem pro řešení všech podobných případů. Takovýhle příklad z toho staroizraelského práva je třeba v knize Numery, v 36. kapitole, kde se řeší dědictví dcer Selchadových. Tam jde stručně o toto, v případě, že se tyto mladé ženy provdají za manžela z jiného izraelského pokolení, hrozí, že přejde i jejich majetek na jiné izraelské pokolení. To je ovšem v rozporu s Božím rozhodnutím přidělit zaslíbenou zemi jednotlivým pokolením Izraele natrvalo. A vzniká teda otázka, co vlastně s tím. Řeší se to tam jako soudní případ. A já už to dál nebudu rozvíjet, jak to dopadlo a tak, ale tady jde hlavně o ten princip, že z nějaké takovéhle kauzy, z nějakého takovéhleho případu vznikne závěr, jak prostě v podobných věcech postupovat. Takže to je ta směs těch principů právních, které se v tom staroizraelském právu vyskytují. A poslední, to, co je pro nás už hodně cizí, je, že tohleto právo je směsí náboženského práva, povinností vůči Bohu, občanského práva a i trestního práva. Všechny tady ty principy, všechny tady ty oddělení, řekněme, práva jsou v tom sloučené, tak, jak to není v žádném současném zákoníku, kde jsou tyto věci kolikrát striktně oddělené, nebo dokonce je vůbec nepojednávají, že jo? Žádný asi evropský zákoník nemá třeba žádnou náboženskou část. A, tak cílem tady toho práva není právě nějaká formální dokonalost, ale je cíl něco jiného. Samozřejmě to, že ten zákoník vypadá tak, jak vypadá ten staroizraelský zákoník, tak to souvisí s tím, v jaké době vznikl a v jaká to byla společnost. A byla to společnost naprosto jiná než naše, byla to společnost žijící v daleko skromnějším poměrech, kdy každý pracoval od rána do večera na svoji usedlosti. Ale to samozřejmě nevysvětluje všechno. I kdybychom to jenom vysvětlovali těmi historickými danostmi, tak bychom došli jenom k takovým negativním závěrům. Nakonec bychom třeba si mohli říct, máme před sebou v jistém nějakém slova smyslu úctyhodný starověký text, ale my už takhle nežijeme, tak to pro nás vlastně vůbec nějak neplatí, můžeme to v klidu odložit, nechat to být, nějak se tím nevzrušovat. To je ale málo, že? Takovýhle závěr prostě z toho vyvodit jenom ten negativní. Takže znova, co je cílem tady toho práva? Cílem tohohle toho práva je něco, co se tam občas vyskytne v tom zákoně jako takový refrén. A i tady v tom textu to bylo, ten refrén. A ten zní, buďte mými muži svatými. Tak cílem tohoto zákoníku je především, desatero je k tomu jenom úvod, posvěcení Božího jména. Izraelský národ se měl stát zvláštním národem, který bude svědectví o Bohu. Takže to právo mělo vlastně takový misijní cíl skrze jeho uplatňování na Boží lid, tak to se mělo, ten se měl tak stát příkladem a měl dát jako navědomí všem ostatním, kdo a jaký je Bůh. Takže to je takový hlavní cíl, bez kterého od tohoto cíle to oddělit, tak tam spousta věcí naprosto ztratí smysl. Takže to je hlavní cíl celého tohohle pro nás dneska zvláštního, těžkočitelného, těžko pochopitelného zákoníku. Ovšem, že to není cíl jediný, mělo to kromě toho duchovního cíle i cíl praktický. A ten praktický cíl spočívá v tom, že jsou to pokyny pro nový život, pro život ve svobodě. Izraelský národ vzniká vyvedením z Egypta, vytvořením nové společnosti a nová společnost potřebuje pravidla pro svůj život, takže tohle to jsou pravidla pro ten nový život izraelského národa, pro život ve svobodě. A jestliže to tedy má být nový život té společnosti, tak potom teda z toho plyne, že se to musí rozpracovat i do víc pokynů, do detailů všedního života. A proto jenom v tom krátkém výňatku, co jsme četli, ono to je daleko delší, to je přes několik kapitol, tak se řeší třeba vztah k cizincům, k dlužníkům, přípustnost obrany před zlodějem, náhrada škod na úrodě nebo majetku a ještě mnoho dalšího. Ale tak to je ten praktický význam, postihnout ten život té společnost, nové společnosti, dát tomu náplň, řád, tvar. Takže to jsou takové dvě hlavní zacílení, řekněme, toho zákoníku. Je to ten duchovní, budete mi svatými, svatými muži, svatými lidmi, a potom je to teda ten praktický, aby ta společnost, ta nová společnost, která vznikla tím božím vysvoboditelským činem, tím vysvobozením z Egypta, aby mohla nějak žít, aby mohla nějak fungovat. A tak nejprve se podívejme na občanské a trestní právo, to, na ten praktický rozměr. A tam je potřeba si zdůraznit asi dva principy. Ten první princip, jak to má fungovat, je princip náhrady. Dneska, když si zadáte do nějakého vyhledávače tady v těch kapitolách slovo náhrada, tak to tam vyjde mockrát. A tak ten význam náhrady, proč se o tom tolik mluví, je snaha o spravedlnost ve smyslu nastolení smíru a pokoje. Ten poškozený má být odškodněn, škoda, která někomu vznikla na majetku nebo na jeho pozemcích, má být nahrazená, má to být vyrovnáno a zároveň se tady do toho bere v potaz i osobní zodpovědnost. Říká se tam zase pro příklad, když někdo nechá spást cizí pole nebo vinici tím, že pustí svůj dobytek, aby se pásil na jiném poli, poskytne náhradu z nejlepšího, co je na jeho poli a jeho vinici. A tohle to předpokládá, že se ten původce škody dopustil záměrně jednání, které vedlo ke škodě. Když někdo nechá spást cizí pole nebo vinici tím, že pustí svůj dobytek. Někdo se prostě zachoval nedbale nebo dokonce se zlým úmyslem a tak teda je volán k odpovědnosti. A dokonce ten zákoník je ještě v jiných místech ještě jakoby důkladnější, že ta zodpovědnost tam není podaná jenom v jaké obecné rovině, ale rozlišuje se tam právě mezi osobní odpovědností a nešťastnou náhodou, mezi zaviněním a nešťastnou náhodou. Máme tam třeba pro nás takové zvláštní ustanovení o trkavém býkovi. V 21. kapitole se píše v druhé knize Mojžíšově, když bík potrká muže nebo ženu, takže zemřou, musí být bík ukamenován a jeho maso se nesmí jíst. Majitel býka však bude bez viny. Jestliže však jde o býka trkavého a již od dřívejška a jeho majitel byl varován, ale nehlídal ho a býk usmrtí muže nebo ženu, bude býk ukamenován a také jeho majitel zemře. Jo, pokud to teda někdo věděl, že má nebezpečné zvíře, tak opravdu za to nese zodpovědnost a ročí za to i svým vlastním životem. To je princip odpovědnosti, náhrady škody a to je něco, co do té společnosti má vnést pořádek a smír. Takže to je ten princip náhrady, princip odpovědnosti. Další princip je princip milosrdenství. A ten se tam vyskytuje velmi zřetelně, například vztah k cizincům. Hostu nebude škodit ani ho utlačovat, neboť i vy jste byli hosty v egyptské zemi. Tak, nebo ve vztahu k sirotkům a vdovám. Žádnou vdovu a sirotka nebudete utiskovat, jestliže přece budeš utiskovat a oni budou ke mně upět, jejich upění vyslyší. A potom je to o vztahu ke dlužníkům. Jestliže se rozhodneš vzít do zástavy plášť svého bližního, do západu slunce mu jej vrátíš, neboť jeho plášť, kterým si chrání tělo, je jeho jedinou přikrývkou. V čem by spal? Stane se, že bude ke mně úpět a já ho vyslyším, poněvadž jsem milostivý. A když si tohleto pročteme, podíváme se na to do Bible, tak co to spojuje? Spojuje to vždycky odkaz na Boží milosrdenství. A bez Božího milosrdenství by samotní Izraelci byli jenom bídnými otroky. Oni si na tomhle tom vše mají připomínat a nesmí zapomenout na toho, kdo je stvořil, kdo je zachránil. Bez něho by nebyli nic. Úplně stejně jako ty zbídačení cizinci, dlužníci, prostě bez Božího milosrdenství by sami nebyli nic. Bůh stvořili je stejně jako toho nejposlednějšího ubožáka. A tohle to je něco, co mě možná dokonce, jako tenhle ten fakt, to je možná první věc, která mě tak nějak duchovně oslovila, dá se říct. Kdysi před mnoha lety jsem se dostal do střední Asie a tam jsem viděl, v jakých podmínkách lidé žijí. A teď mi došlo, jak já můžu být strašně vděčný. Do té doby jsem si vypadal jako chudák. Ještě socialistické Československo, teďka my jsme bydleli o kousek od hranic s Bavorskem a tam jsme koukali na všechny ty reklamy, které už dneska v televizi vypínáme. Teďka jsme to koukali jak na zjeveň, jakém blahobytu, jsme taky chudáci. A teďka jsme viděli lidi, kteří dřou od vidím do nevidím a mají hliněné domky v údolí, kde nic neroste a kam se musí přinést i tráva pro dobytek. A teďka by došlo, tak můžu si sám sobě blahopřát? No nemůžu prostě. Je to milost, všecko je milost. Bůh stvořil stejně mě i toho nejposlednějšího chudáka. Tak tyhle ty důrazy toho staroizraelského práva jsou velmi důležité a měli bychom je ztratit ze zřetele. A je hodně smutné, že dnes pojem práva má mnohdy spíš jenom příchuť něčeho zbytečného, nějakého obtěžování takzvaných těch slušných a pracovitých lidí, kterými se ohánějí někteří politici. Možná si ani neuvědomujeme, co máme, pokud naše společnost podléhá aspoň nějakým, byť nedokonalým, někdy zmatečným, všelijakým právním principům. Spravedlivý soud, vymahatelnost práva, to není jenom trest, protože jedinou alternativou vůči k pořádku a právu je chaos a vláda těch silnějších, co si urvou víc. A to je hrozné. A to si ty starozákonní autoři velmi dobře uvědomovali. Vždycky mě udivoval závěr některých žalmů, třeba žalmu 96, kde se oslavuje příchod Boha jako soudce a říká se, nebesa se zaradují, rozjásá se země, moře i s tím, co je v něm, se rozburácí, pole zazní jásotem i všechno, co je na něm. Tehdy zaplesají všechny stromy v lese vstříc Hospodinu, že přichází soudit zemi. On bude soudit svět spravedlivě a národy podle své pravdy. Takže oslava Boha jako soudce. Prostě soud je lepší než zmatek a soud v tom slova smyslu není něčím negativním, není to právě jenom ten trest, ale je to prostě uspořádání, pořádek, smír, pokoj ve světě. A to, myslím, platí pořád. Ale to, čemu bych se chtěl hlavně věnovat, je duchovní rozměr staroizraelského práva. To byl takový asi jeho hlavní cíl, jak už jsem říkal, ten refrén, který se tam opakuje, který souvisí se svatostí. Buďte mými muži svatými. A tenhle ten duchovní princip svatosti, tak ten proniká celým tím právem. Už něco z toho bylo vlastně, když jsem mluvil o jednom z těch principů toho občanského práva, o principu milosrdenství, tak to je vždycky, tam je odkaz k Bohu. Ale ono to je vidět i v pasáži, které jsme vynechali. Já jsem tohleto čtení vlastně převzal a to čtení je ostříhnuté a je tam ostříhnutá ta střední část té kapitoly 22., kde se vyskytují ustanovení právní, které bychom dneska považovali za otřesné. V 17. a 18. verši čteme. Čarodějnici nenecháš naživu. A pak tam čteme, kdokoliv by obcoval s dobytčetem, musí zemřít. Tohle je pro nás nelidsky kruté a nepochopitelné. A nedá se to vysvětlit prostě jenom přirozeným způsobem. Vysvětlovat to nějakým přirozeným způsobem, to je, by znamenalo třeba vracet se k nějakým pověrám pozdního středověku nebo raného novověku, kdy se konaly takzvané čarodějnické procesy založené na iluzorní víře, že existují nějaké čarodějnice, které jsou škůdkyní společnostmi a stálo to tisíce nesmírné utrpení a tisíce zmařených životů. A klíčilo to pouze z fanatismu, strachu, hlouposti, vypočítavosti. Takže po téhleto stránce to nejde tyto ustanovení vysvětlovat. Ale v tom zákoníku, v tom původní souvislosti dávají svůj smysl, protože oni ještě ostřeji a výrazněji vyjadřují důraz na svatost a oddělení se Božího lidu od pro Hospodina a jen pro Hospodina. Obě ty dvě krutě trestané praktiky, co se tady zmiňují, a dalo by se tam asi najít i víc příkladů, čarodějnictví a sex ze zvířaty, tak ty jsou tady posuzovány prostě z hlediska nebezpečí modlářství. Ti, kdo to dělají, jsou z tohoto úhlu pohledu zhoubci, kteří odvádí Boží lid od Hospodina, od svého stvořitele a zachránce k bohům, kteří bohy nejsou. Proč to tak je? Protože magie, čarodějnictví byl tehdejší svět mimo Izrael pln. Všechny ty pohanská náboženství té doby mimo izraelská v sobě měly tento prvek. A sex ze zvířaty byl zase podle zpráv řeckých dějepisů součástí egyptských kultů, polozvířecích, pololidských božstev toho starého Egypta. Opět strašné, neošklivé modlářství. A ta krutost trestu spojených s těmito praktikami souvisí s podstatou smlouvy mezi Bohem a jeho lidem. Se zachováním věrnosti Izraele s ochranou před odpadnutím před Boha. Nemůžeme to tedy posuzovat z dnešních hledisek, nějakých společenských nebo jakých. A teďka, co my s tím? Nová smlouva, uzavřená v Pánu Ježíši Kristu, ty zákony, které se týkají Božího lidu, samozřejmě nějak přetváří. Má to na to zásadní vliv, ale jde o to, jak. Prvně si řekneme, že se tyto zákony nemění v základním principu. Ten základní princip je láska Boží k nám a naše věrnost Bohu. Ve druhé knize Mojžíšově v 19. kapitole čteme: budete mi královským dvým kněží pro národem svatým. A v Novém zákoně v 1. Petrově v 2. kapitole čteme: i vy buďte živými kameny, z nich se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti milé Bohu pro Ježíše Krista. Tak. A ještě z té první Petrovy je to ještě tam silněji vyjádřené, ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života, vždyť je psáno svatí buďte, neboť já jsem svatý. Takže ten princip oddělení Božího lidu, to je podstata svatosti. Svatost není jenom morální kvalita, ale ta oddělenost Bohu, vlastně ten zůstává stejný jak pro starý, tak pro nový zákon. Tahleto svatost už potom v tom novozákonním pojetí neznamená bezhříšnou dokonalost, nebo že bychom se měli pustit do nějakých čistek v církvi. Jde o ní oboj s modlami, které si najdou místo v našem srdci. A ty modly mají samozřejmě jiná jména, než měly ty modly toho starého světa, ale pořád jsou majetek, úspěch, postavení, kariéra. A to nejsou to mnohdy nějaké sami o sobě špatné věci. Majetek může být požehnání pro široké okolí. Úspěch v nějakém oboru podnikání nebo vědy může přinést prospěch pro širší lidskou společnost a tak dál. Prostě v jistém slova smyslu jde dokonce o žádoucí cíle. Je veliké nebezpečí v duchovní atmosféře naší země. Je taková malost založená na závisti. Ale tady jde o to, co zaujímá první místo v našem srdci. Jestli je to věrnost a láska k tomu, co za nás umřel a vstal, nebo je to něco jiného. Kdo má první místo? Kdo je ten první? Jestli opravdu v té největší hlubině našeho srdce, naše srdce patří Bohu, anebo jestli tam je něco jiného důležitého. I tak laskavý autor, jako apoštol Jan, končí svůj dopis s voláním. Děti, varujte se modlářství. Dejte si pozor, komu patříte v tom konečném slova smyslu. Takže v tom je starý i nový zákon stejný. Jde o to opravdu, komu v hloubi srdce patříme. Mění se ty způsob, jakým se to projevuje, ale ten princip zůstává. Za druhé je třeba vědět, že svatost není jen něco soukromého. A my máme možná někdy takové individualistické pojetí svatosti, které je právě založené na tom morálním výkonu. A tohleto individualistické pojetí svatosti tak produkuje takovou kombinaci Mirka Dušína z Rychlých šípů a Supermana. Je to takový ten příkladný a dokonalý věřící, který se se vším poradí a činí vysoko nad bezbožníky a i nad ty vlažné a druhořadé věřící. Tento typ svatosti v poslední fázi produkuje buď to pokrytectví, anebo zoufalství. Ale cílem toho zákonníku, který se věnoval životu té společnosti, je uchovat, zabezpečit celé společenství. A to společenství samo o sobě, budete mě svatý národ, svaté kněžstvo, je tím svědectvím o Bohu. A to je stejný princip opět zase, jak v těch starozákonních zákonech, tak potom, jak k tomu přistupuje nový zákon. Nová smlouva ale opět zase mění ten obsah. Už nejde o budování zemědělské komunity, jako v Mojžíšových dobách. Církev nepotřebuje řešit trkavé bíky nebo škody na majetku a na úrodě. Církev není patriarchální společnost, ve které de facto všechno patří nejstaršímu mužskému potomku, jak tomu bylo v těch starověkých společnostech, to už tohle neřešíme. Ale nemění se jedna věc, a to je zásadní směřování a význam společenství lidu. Jak už jsem říkal, to zůstává stejné, je to svědectví o Bohu. Směřování společenství jako svědectví o živém Bohu, to zůstává. Pán Ježíš pověděl, podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k jedni druhým. To společenství jako celé tělo, tím, co žije, tak vydává svědectví o svém pánu. A tohle to se naplnilo taky. V životě rané církve, třeba jako významný duchovní vůdce té rané církve, Tertulián, píše o svých souvěrcích, hle, jak se milují, jeden za druhého jsou připraveni zemřít. To je z jeho apologie. Takhle lidé vnímali tenkrát křesťany. Hle, jak se milují, jeden za druhého jsou ochotni zemřít. A já bych řekl, že tento druh svatosti, který vychází ze svědectví celého společenství, je velkou výzvou pro dnešní dobu. Protože dnešní doba má, bych řekl, ze vztahy čím dál tím větší problémy. Mnoho vztahů je rozpadlých, vyprázněných, všelijakých. Tato výzva, že svatost je něco, co společně lidé prožívají a co je společným znamením Božího lidu, je výzvou i pro naši církev. Naší církvi bylo dáno do výjimku před 140 lety, kdy vznikla taková důraz na takovou odlišnost ve smyslu posvěcení života oproti tehdejším většinovým církvím. To tak tenkrát bylo. A v té době to byl naprosto pochopitelný výraz, protože to důraz, to byl pochopitelný důraz, oni tenkrát křesťané byli skoro všichni, aspoň podle matriky, ale zároveň vlastně doopravdy byl křesťanem málo kdo. To se projevilo samozřejmě, protože tohleto křesťanství jenom takto vyprázdněné příslušností nějakou církevní, tak to nefungovalo. V takzvané křesťanské Evropě vznikly potom vlastně dvě nejstrašnější války v moderních dějinách, první a druhá světová válka. Pokud ale chceme jako církev hlouběji a nově uchopit svatost, tak to není v nějakém údajně světějším životě než příslušníci jiných církví. Není to ani soustředění na vnější právě posvěcení, tak tomu také dříve bývalo, se zdůrazňovalo v minulosti, žádná zábava, žádné tance, žádné divadlo nebo kino, sukně nad kotníky a tak podobně. Skutečná svatost se projeví ve svatém jednání a nejvyšším projevem svatého jednání je, zase budu citovat písmo, třeba Efeským 4.1 a dál, kde apoštol Pavel píše těm křesťanům, proto vás já, vězeň kvůli pánu prosím, abyste povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší, trpělivý, snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu ducha spojeni s vaskem pokojem. Takže svatost, která spojuje lidi, to je ta novozákonní svatost. A taková svatost je naší silou, naplněním našeho poslání, naší ohromnou příležitostí k svědectví našemu Bohu. Amen. Tak pojďme se teď modlit. Pojďme se modlit. Teďka asi všichni víme, co se děje, vše také hrozné věci. Ten svět zase možná vypadá, jak si ho neúplně představujeme. Tak pojďme se modlit teďka. Amen. Pane Ježíši Kriste, tak ty jsi položil svůj život za nás, nejenom jako za jednotlivce, ale za tvoji církev. Ty jsi vykoupil svůj lid, vykoupil jsi ho svojí krví. A tak prosím, Pane, odpust nám, že jsme tomu vlastně zůstali hrozně moc dlužní. Odpusť nám jako křesťanům naše rozdělení, nejenom podle církví, ale kolikrát i podle toho, že vlastně i naše vztahy uvnitř jenom kopírují všechno to, co prostě je bolavé a nemocné v tomhle v tom světě. Prosím, Pane Ježíši, za to, aby opravdu na našich životech spočívalo to znamení tvojí lásky, to znamení skutečné svatosti. A tak prosíme, Pane Ježíši, aby tak si nám dal i moudrost k tomu, když prostě se mají uplatňovat nějaká pravidla a věci pro společný život, tak aby jsme to činili v tom duchu zodpovědnosti a milosrdenství, jak to ukazuješ ve svém slově. A tak prosíme, Pane, taky teďka za to, aby se zastavil všechny ty, kteří tu současnou krizi tak jenom posilují z různých zlých pohnutek, z vlády chtivosti, zloby, touze po sebe oslavě a z jiných takovýchhle strašných věcí. A tak, Pane Ježíši, děkujem za to, že tak tobě bude patřit to poslední slovo tady nad tím světem. Žádnému sebemocnějšímu, sebeozbrojnějšímu, sebehlasitějšímu, a jenom tobě. A děkujeme, Pane Ježíši, za to, že tenhle ten svět navzdory tomu, co všecko tady my lidi provádíme, z tvojí milosti nesměřuje ke zlému konci. A že i když se zlé věci mohou dít, ani tobě se nevyhnula, ani ty jsi se nevyhnul ponížení a smrti, tak nad tím vším je to ráno vzkříšení. Nad tím vším je nové stvoření a život. A tak děkujeme, Pane Ježíši, za to, že to je ta naše poslední jistota. Dej, ať tahle ta jistota v nás zůstává. Dej, ať tahle ta jistota skrze nás prozařuje. Dej, ať tady o téhle té jistotě umíme vydávat svědectví svým životem, svými skutky, i tím prostě, pro co se rozhodujeme. A tak se, Pane Ježíši, tě tak znova vydáváme. A prosíme, abys byl ty ten svatý a jediný v našich srdcích. Ty, tobě patří tohleto místo. Ty jsi ho vydobil způsobem jako žádný jiný pán. Ty jsi pán nade všechny pány. Amen.
Jestli dovolíte, ještě bych vám přečetl pár oznámení. První oznámení. V neděli 27. února se sejdeme v 10 hodin k pravidelné bohoslužbě. Kázání nám poslouží bratr kazatel Karel Hulka. Za druhé. Zborová dovolená bude letos opět na chatě Rezek v Krkonoších. A to v termínu od 14. do 21. srpna. Je to od neděle do neděle. Hlásit se můžete u bratra Jaroslava Štiglera staršího nebo u sestry Křipačové. Za třetí. V úterý 1. března v 10 hodin bude setkání seniorů. A nakonec taková obecná informace, která se týká těch koronavirových opatření. Vláda je téměř všechny zrušila, ale zůstává povinnost nosit roušky v průběhu bohoslužeb i dalších setkání. Současně žádáme návštěvníky všech setkání, aby byly i nadále ohleduplní a v případě příznaku onemocnění, nařízené karantény či podezření na kontakt s nakaženým nebo podezřením na onemocnění COVID-19 nenavštěvovali naše setkání a zúčastnili se bohoslužeb prostřednictvím online přenosu. Zájemci o přípravu občerstvení po shromáždění nech se hlásí u sestry Inky Kulískové. Tak tolik oznámení a tak já vás poprosím, aby jsme ještě, než se rozejdeme, zaspívali jednu píseň a pak ještě přijměme na závěr požehnání. Takže nejprve tu píseň krátkou, bude to píseň 299 o neber ducha svého. 299 o neber ducha svého. 299. Aha, pardon, tak to je. Omlouvám se. Tak to teda nevím. Jo, tak to tady byl asi nějaký překlep, jsme si vytvořili. Tak 229 teda. Ještě poprosím, povstaňme a přijměme na závěr Boží slovo. Apoštol Pavel říká, nakonec, bratři, žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého se všemi vámi. Amen.